ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Prøv at forestille dig, at du kommer hjem, og så er opvasken fra din familie, ja, den står ikke bare på køkkenbordet, men den er faktisk placeret i opvaskemaskinen. Dine børn spiser faktisk deres madpakker, i stedet for at smide halvdelen ud, og din bedre halvdel går faktisk ud med skraldet, når det er hans eller hendes tur. De her adfærdsændringer kan for nogen lyde som sådan ren magi, taget ud af Harry Potter eller mentalist Jan Hellesø, der fucker med din hjerne. Men man kan få folk til at gøre, hvad man ønsker, via det, der hedder nudging. I hvert fald mere eller mindre, men hvor langt man kan strække den, det er blandt andet også det, det skal handle om her i aften. For med over telefonen, der har jeg Anne-Mette Ståhl, og velkommen til.
Tak skal du have.
Du er uddannet adfærdspsykolog og arbejder til daglig som adfærdsdesigner. Men grunden til, at jeg taler med dig nu, det er fordi, du er ude med din bog, der hedder Valdemar elsker broccoli, nudging i hverdagen. Og tillykke med den.
Tak skal du have.
Ja, vi skal altså tale om det her nudging. Men kan du ikke bare lige sådan kort og godt fortælle os, hvad er det grundlæggende, der ligger i det her begreb nudging, som der nok er mange, der har hørt, men man er måske ikke helt inde i, hvad det egentlig er?
Ja, men det man siger med nudging er, det er, man kalder det kærlige skub eller små puff i en bestemt retning. Og det er egentlig en måde at ændre vores adfærd på en forudsigelig måde. Så vi går ind og ændrer nogle elementer i konteksten omkring adfærden eller den beslutning, en modtager skal tage. Og så får vi dem til at ændre adfærd.
Og hvilke former for adfærd er det, man kan nudge? Er det alle slags adfærdsformer, man kan påvirke? Eller er det bestemt typer, hvor det her det bliver brugt til?
Jamen det er egentlig det hele, altså det er egentlig alle former for adfærd. Man siger bare, at det skal bare være konkret adfærd, så man kan ikke ønske sig, altså man kan ikke nudge børn til at være søde, for eksempel. Eller sådan, men man kan jo godt, hvis man har sådan et bestemt adfærdsmål, så kan man godt nudge hen imod det, men man bliver nødt til at være konkret i det, som for eksempel, jeg vil gerne have, at de spiser deres madpakke, eller jeg vil gerne have, at de sidder ordentligt ved bordet, eller sådan på den der måde.
Og Anne-Mette, du skriver i den her bog, Valdemar elsker broccoli, at psykologisk set, så kan der være fordele ved at bruge nudging i børnefamilier. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men når vi snakker nudging, er det så lige så nemt eller lige så svært at bruge på børn og voksne? Altså er det nogenlunde det samme, eller er det mere oplagt at bruge det mod børn?
Jamen, jeg synes faktisk efterhånden, at det er mere oplagt at bruge mod børn, og det er fordi, at vi er ved at bevæge os ind i en tid, hvor at vi har en anden opdragelsesstil, i hvert fald i mine øjne, hvor at man i højere grad sådan, tager højde for barnets frie vilje, og har barnet i centrum, og har barnet med i beslutningerne og sådan noget. Så på den måde, der kan man ikke opdrage, ligesom man gjorde for bare for 40 år siden, eller sådan, som jeg selv er opdraget med, jamen det skal du, eller fordi jeg siger det, eller sådan. Det gør moderne forældre ikke i samme grad længere. Så på den måde, der synes jeg, at nudging kan noget andet, fordi at i nudging, der tager man altid højde for modtagerens frie vilje, og der er altid en mulighed for, jamen, altså ikke at lade sig nudge, kan man sige. Altså det frie vilje, det frie valg til ikke at lade sig nudge, skal altid være der, så det er ligesom udgangspunktet for det.
Ja. Og hvad er egentlig sådan din familiære baggrund, tænker jeg? Fordi nu har du skrevet en bog her, som handler om nudging i hverdagen, hvor du skriver, at man kan skabe forandringer hos børn. Har du selv børn?
Ja, jeg har Valdemar, ja. Som jo er en del af titlen Valdemar elsker broccoli. Og Valdemar, han er 4 år, snart 5. Og så, så en kæreste, der hedder Morten.
Okay, så hvad, psykologisk set, hvad er det så, der er fordel ved at bruge nudging i børnefamilier, altså over for Valdemar, der er 4 år, eller hvor vi nu er henne aldersmæssigt? Altså, hvad er de psykologiske fordele ved nudging i børnefamilier?
Jamen, jeg tror, det er det der med, altså noget af det, jeg er omkring i bogen, det er i forhold til selvstændighedsalder, eller nej-alderen, eller hvad vi kalder den. Så kan man rigtig tit opleve det, man psykologisk set kalder reactance. Altså, hvis det er, at vi siger, at de skal gøre noget, så vil de det bare ikke, fordi så føler de, at deres valgfrihed er truet, og det sker ikke, hvis vi nudger dem. Altså, så hvis vi siger, nu skal du tage tøj på, så kan vi jo sagtens opleve fra ungerne, at de siger, det vil jeg ikke, eller hvis vi siger, du skal have det her tøj på i dag, nej, jeg vil have det her på. Altså, de sådan manifesterer deres frie vilje, men med nudging, der kan man gå ind og skubbe dem kærligt i en bestemt retning, uden at de egentlig bliver bevidste om det. Så hvis Valdemar, han insisterer på selv at vælge tøj, så kan jeg gå ind og ændre elementer i konteksten, altså omkring hans tøjvalg, for faktisk at nudge ham i retning mod det tøj, jeg gerne vil have, han skal have på, ved for eksempel at lægge det øverst i bunken, eller ved at trække lidt ud i stakken af tøj, så trække den skjorte, jeg gerne vil have, han tager på den dag, lidt ud, så at den bliver mere i øjenfaldende, og så jeg nudger ham lidt til netop at vælge den skjorte. Og det er sådan et godt eksempel på nudging, så det er, og det synes jeg er fordelen ved det, at man ikke oplever denne her reactance eller sådan modstand fra sit barn, men at man faktisk kan skubbe dem lidt i den retning, man gerne vil have dem til.
Okay, lad os lige gå tilbage til det eksempel, du kom med her, Annemette. Altså et eksempel der fra dagligdagen. Man vil gerne have, at ens børn tager noget bestemt tøj på, og nogle gange, det har man måske oplevet, hvis man har små børn, så kan det være en uoverskuelig proces. Altså der er, sådan, der er jo tøj over det hele, og de kan ikke tage nogen beslutning, og så står man der, og klokken den slår, og man skulle have været ude af døren for 5 minutter siden. Ikke?
Præcis.
Så hvad er det, du gør i sådan en situation her?
Jamen så er det for eksempel at først at beslutte mig for, hvad er det for noget tøj, jeg gerne vil have, at Valdemar han skal have på. Og så beslutte mig for, hvad er det, jeg gerne vil nudge ham til. Jamen det er at vælge lige netop den der skjorte der. Og så er det jo så for eksempel at lægge den øverst i bunken, eller at trække den ud, som jeg sagde, og gøre den mest altså let tilgængelig og lettest at vælge i den kontekst, kan man sige. Og det er jo egentlig det samme, vi gør, hvis vi sidder med børnene ved aftensmåltidet, og vi gerne vil have, at de spiser, at de spiser i stedet for at drikke en hel masse. Så tager vi jo bare lige glasset med vand og rykker lidt væk, så det ikke er lige så nemt for dem at gribe ud efter. Men at det er maden, de så vælger, i stedet for at spise af.
Og kan du fortælle lidt, Annemette, om det her? Hvordan er det fungerer? Altså, hvad er det for noget adfærdspsykologisk, man er inde og pille ved, når nudging fungerer, som i de her tilfælde? Altså, hvad er det, der gør, at det i sidste ende fungerer sådan, så at Valdemar han ender med at tage det tøj på, som du har lagt frem?
Jamen, det beror faktisk på forskning fra de sidste 40 år, blandt andet fra psykologien, hvor man sådan har været inde og undersøge, jamen, hvad er det, der får os mennesker til at handle? Og der har man samlet et hav af adfærdsindsigter. Man har fundet ud af, at det at gøre den ønskede adfærd nem at udføre, jamen det er en af tingene, som gør, at vi vil være mere tilbøjelige til at gøre det, eller at gøre en adfærd attraktiv, eller påføre et socialt element, eller så gøre det i rette tid, på rette tid og sted, som man siger, altså den rigtige timing. Og det kunne jeg måske lige prøve at uddybe de der forskellige, fordi vi ved det jo godt for os selv, at jo lettere noget er, jo mere tilbøjelige er vi til det. Altså, det kan godt være en uoverskuelig proces at få handlet ind og få lavet mad og alle de her ting, men det er let at bestille en måltidskasse for eksempel. Så derfor, altså, i og med, at det er let, jamen, så er vi mere tilbøjelige til at gøre det. Vi er også mere tilbøjelige til at lave en brevbanæs, end til at lave en banæssovs for bunden eller sådan noget. Og sådan er vi mennesker jo egentlig. Så det der med at gøre en ønsket adfærd let, altså for eksempel at vælge lige netop den skjorte, Valdemar, han skal tage på, og så gøre det let for ham, så ved man bare fra psykologien, at han vil være mere tilbøjelig til at gøre det. Og lige sådan en adfærdsindsigt hedder, at hvis vi gør den attraktiv for vedkommende at udføre, jamen, så vil de også være mere tilbøjelige til det. Og det er jo for eksempel det på en rigtig varm sommerdag, vi gør ved vores unger, så siger vi til dem, jamen, I må få isterninger i jeres vand, for eksempel, eller sådan noget. Så er det mere attraktivt at drikke vand, eller I må få et sugerør, så er det også mere attraktivt at drikke vand, eller sådan. Og det er egentlig det der med at pille ved konteksten omkring adfærden, eller barnets beslutning, som gør, at vi kan ændre deres adfærd i en forudsigelig retning. Og man siger jo egentlig, at nudging, det er nogle ændringer i konteksten, som ikke behøver, eller som ikke burde betyde noget i princippet, men gør det i praksis.
Så hvis man vil ændre en adfærd, som du siger her, så skal man gøre det let for vedkommende at træffe den beslutning, og man skal gøre det attraktivt at gøre det.
For eksempel. Altså det er bare nogle af adfærdsindsigterne, ja.
Ja, fordi den her bog, Valdemar elsker broccoli, der er nævnet den her EAST, en form for model. Det er 4 strategier, hvor det her, det var 2 af dem, der var også sociale og rettidige. Ikke? Så jeg er bare nysgerrig. Hvis vi tager det her eksempel, som jeg også kom med i starten, lad os sige, man kommer hjem fra arbejde, det har været en lang dag, og ens partner og ens børn måske, de har stilt alt, du ved, al opvasken, den står nede i vasken, i stedet for nede i opvaskemaskinen, eller står på køkkenbordet. Ikke? Det tror jeg, der er ret mange, der kan det genkende til. Hvis man har identificeret det som problemet,
ja.
Hvordan griber man så det an? Altså, fordi jeg tænker, hvad gør man så?
Ja, hvad gør man så? Altså, så har jeg jo faktisk også, der nævner jeg så en strategi til, hvordan man udføre hverdagsnudging i praksis. Og nu kan man sige, så har man sat sig sit adfærdsmål, at man vil gerne have familien til at sætte sine egne ting i opvaskemaskinen og ikke sætte dage op på køkkenbordet. Jamen, så er det ligesom adfærdsmålet. Så skal man så gå ind lidt og analysere på, men hvorfor er det egentlig, at det sætter det der? Men det er jo nok fordi, at det er nemmere at sætte det af oppe på køkkenbordet, end det er lige at åbne opvaskemaskinen og sætte det ind igen. Vi gør jo, hvad der er nemt for os. Men så kan jeg jo så gå ind og eksperimentere lidt, hvordan ændrer jeg den her kontekst? Jamen, det kunne for eksempel være at blokere pladsen ovenover opvaskemaskinen, altså på køkkenbordet, hvor man sætter tingene af. For eksempel ved at stille en, altså netop den her måltidskasse og stille den oppe på bordet, fordi at så kan man ikke sætte det af der, så vil man være mere tilbøjelig til så at åbne opvaskemaskinen og sætte det ind. Og det er jo fordi, at vi mennesker, altså det jeg fortæller om i bogen, det er, at vi mennesker i halvdelen af tiden, jamen, så er vi styret af automatiske processer og vaner, for eksempel automatikadfærd. Så derfor er det ikke nødvendigvis af ond vilje, at man som familiemedlem ikke vil sætte tingene i opvaskemaskinen, men det er bare, jamen det sker netop fordi, at man måske ikke tænker over det, eller sådan, at det bare er en ren vane at sætte det der. Men det er faktisk den vane eller automatikadfærd, man kan gå ind og hacke, kan man sige, med nudging.
Og Anne Mette Ståhl, du har altså skrevet den her bog, der hedder Valdemar elsker broccoli, nudging i hverdagen. Jeg vil jo godt tænke mig at tale mere med dig om også måske nogle af de faldgrupper, der kan være ved det. Men allerførst så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om at nudge og adfærdspåvirke dem omkring os. Og det kan lyde lidt manipulerende, men det er måske egentlig også det, der er på spil. Her i studiet, eller med over telefon i hvert fald, der har jeg Anne Mette Ståhl. Og igen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forfatter bag Valdemar elsker broccoli, og det er altså en bog, der handler om nudging i hverdagen, selv da du uddanner adfærdspsykolog og arbejder til daglig som adfærdsdesigner. Og nu nævnte jeg jo lige det her med manipulation. Er nudging egentlig det samme som manipulation?
Nej, vil jeg skynde mig at sige. Der er rigtig mange, der tænker, at nudging er manipulation, fordi at man hører tit, at nudging det er sådan et eller andet ubevidst, der foregår hos os, men nudging, det kan lige så vel være påvirkning af adfærd på et bevidst plan som et ubevidst. Altså, jeg tror, det mest klassiske eksempel på et nudge, det var tilbage fra et adfærdsproblem, man ligesom havde i en lufthavn i Amsterdam, hvor at mænd, de kom til at tisse på gulvet, i stedet for i urinalerne derinde på, altså i pissoirene inde på mandetoilettet. Og der var simpelthen alt for meget tis på gulvet, og man brugte rigtig mange penge på rengøring. Og det, man gjorde i stedet for at informere og sige, lad nu være med at tis på gulvet og sådan noget, det virkede simpelthen ikke. Så det, man gjorde i stedet for, det var at tage og placere en sådan en lille plastikflue eller en klistermærke, en flue, nede i det her urinal, nede i pissoiret. Og det betød faktisk, at mændene i højere grad fokuserede på den og forsøgte at ramme den. Og det var et lille notch til at få dem til at ramme ned i pissoiret, i stedet for at spille på gulvet. Så det mindskede faktisk tis på gulvet med 80%. Og det var et lille bitte, meget billigt notch, men det er jo sådan et notch, der er gået hele verden rundt. Og man kan sige, lige netop det notch, det er jo ikke manipulation, fordi at mændene har jo stadigvæk deres frivillige til ikke at forsøge at ramme den her. De er udmærket godt bevidste om, at det er det, der foregår, altså at det prøver at påkalde sig deres opmærksomhed. Så altså, nudging er ikke altid manipulation, men man kan sige, at i nogle tilfælde, for eksempel ude i kantiner, der hvor man ved, at vi mennesker på grund af vores vaner og automatikadfærd sådan noget, har tendens til ved en buffet at hælde mad op på tallerkenen, indtil at den buner, og så spiser vi det, vi kan, og så kommer der måske lidt for meget mad i skraldespanden bagefter. Der er man begyndt i nogle kantiner at bytte de store tallerkener ud med nogle lidt mindre tallerkener, fordi man ved, at så er der mindre madspild, og folk spiser lidt mindre. Og det kan man sige, det er manipulation, fordi det er ikke gennemskueligt på samme måde. Man ved ikke, at man har fået en mindre tallerken, end der egentlig tidligere var. Men jeg synes bare ikke altid, at altså manipulation, det kan godt blive lidt en ensidig diskussion. Jeg synes ikke altid, at den er dårlig. Altså, så længe at man sørger for, som den der nudger eller adfærdsdesigner, kalder jeg det. Så længe man sørger for, at det er gennemskueligt, og der er en god intention bag nudget, og at det ikke er noget for afsenderens egne interesser, men noget, der faktisk er i modtagerens interesse, så synes jeg, at det er okay at nudge. Man skal bare nudge med en god hensigt.
Ja, jeg tror, vi alle sammen kender de her skraldespanden, for eksempel, der har været placeret rundt omkring i forskellige byer, hvor der så er placeret sådan nogle form for mærker, der ligner fodspor, som navigerer hen til skraldespandene, som jo også giver en, altså det er jo lige før, at du ikke har noget skrald i hånden, og alligevel så har du lyst til at gå derover. Altså, der er jo forskellige former for nudging. Og nu nævnte du selv det her med i urinalen, hvor der er en flue, og den har jeg da selv set forskellige steder. Og det fik mig til at tænke på, er der egentlig forskel på, hvor lette man er at nudge afhængig af, om man er mand og kvinde. Du sagde godt nok i starten det her med, at der kan være en fordel i at bruge det i børnefamilier. Men hvis vi bare ser på mænd og kvinder, er mænd så lidt lettere at nudge?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså jeg tror, det som adfærdsvidenskaben og psykologien viser, det er, at vi mennesker ret meget på tværs af både køn og alder og kultur, så er vi egentlig styret af de samme kognitive bias og vaner og det ene og det andet. Så nej, jeg tror ikke, at mænd de er nemmere end nudge, det tror jeg ikke.
Det er jeg glad for at høre, Annemette.
Ja.
Men når vi snakker om nudging her, er der så en fordel i at gøre det på sådan en måde, sådan, så man ikke er klar over det? Fordi når vi snakker om en flue i urinalen, så ved jeg jo godt, hvad det er, når man står der som mand. Man ved jo godt, hvad pointen er med det. Ja. På samme måde med fodspor hen til en skraldespand, man ved det godt. Men jeg tænker bare, når man skal have folk til at ændre adfærd, er det en ulempe, hvis de ved, hvad det er, der foregår?
Nej, bestemt ikke. Altså, sådan er det jo oftest faktisk, at de godt ved, hvad der foregår. Man ved jo godt, at brugsuddeleren har placeret chokoladen ved kassen, fordi at de godt vil have, at vi impulskøber noget chokolade der, mens vi står og venter i kø. Altså, det er oftest sådan, at der er tale om gennemskuelighed i nudging. Og det vil jeg da også slå på trummen for, at der skal være også i relationen til vores børn og partner, og sådan noget, når vi nudger hinanden. Så det er slet ikke en ulempe, at det er gennemskueligt. Det er faktisk meget karakteristisk for nudging. Det er sjældent, vil jeg sige, at det ikke er gennemskueligt. Altså, så er vi jo tilbage til, når det ikke er gennemskueligt, så er det jo manipulation. Mm. Der kan jeg da godt se, at den form for nudging, jeg bruger om aftenen, for eksempel Valdemar, der kun er 4 år, der får han et lille glas, selvom jeg får et stort vandglas til aftensmaden, fordi at jeg vil ikke have, at han drikker så meget, fordi så tisser han for meget i sengen om aftenen. Og det kan man sige, det er et nudge, men det er også manipulation, fordi det ikke er gennemskueligt for ham.
Mm. Og jeg tror, der er ret mange, som har prøvet at ændre adfærd, eller har prøvet at få andre til at ændre adfærd ved at diskutere, argumentere for, hvorfor er det, at du skal gå ud med skraldet på det her tidspunkt, fordi ellers så er det et problem i morgen tidlig, og så videre, og så videre. Ikke? Men et alternativ til det, som jeg i hvert fald fik ud af din bog, Valdemar elsker broccoli, det er det her med, at der er en form for psykologisk mekanisme, som vi mennesker har, som hedder konsistens. Kan du fortælle lidt om, hvad det drejer sig om?
Ja, men det der er med os mennesker, det er, at vi har ubevidst sådan et ønske om konsistens. Det er vi nok ikke klar over, men vi vil rigtig gerne have, at vi er konsistente, altså at der er sammenhæng mellem vores adfærd og vores overbevisninger, altså det vi tror på, vores værdier osv. Og også konsistent, altså at der er sammenhæng mellem tidligere adfærd og nuværende adfærd. Så et eksempel, det er, hvis jeg siger til Valdemar, når jeg præsenterer ham for noget nyt skørt aftensmad, eller for eksempel bare broccoli, så kan jeg godt sige til ham, det her det elskede du, da du var lille. Og så fordi, at man som menneske har sådan et ønske om sammenhæng mellem tidligere og nuværende adfærd, så vil han være mere tilbøjelig til at smage på broccolien og spise det, fordi han ved, at han tidligere har kunne lide det. Og det er egentlig, ja, det er sådan konsistensprincippet. Ja, det er et af dem, der jeg gennemgår meget i bogen, som vi kan bruge.
Og, og jeg synes, det er interessant. I bogen, der nævner du også et eksempel, jeg tror, det er fra en amerikansk high school, hvor unge mennesker, de har skulle lave reklamer for kondomer, og, og man finder frem til, at de her unge mennesker, der har skulle lave en form for reklamevideo, som andre måske har skulle se senere, de har selv været mere tilbøjelige til at bruge penge på kondomer. Altså sådan, så ens, det man får at vide, man ligesom skal tro, det påvirker også ens adfærd.
Ja, lige præcis. Ja, og den tager jeg lidt med ind i børnefamilien og siger, at det kunne jo være, at man skulle bede de store søskende om at fortælle lillebror eller lillesøster, der skal til at med ud i trafikken, hvorfor det er så vigtigt at bruge cykelhjelm. Fordi at hvis storebror eller storesøster har været inde ligesom at fortælle det her, appellere omkring det, ligesom de der unge mennesker, der havde fortalt om, hvorfor det var godt at dyrke sikker sex og bruge kondom og sådan noget, holde foredrag om det. Jamen, hvis storebror eller storsøster gør det over for de små søskende, så vil de jo også være mere tilbøjelige til at have konsistens i deres adfærd, fordi at de ligesom har haft den der overbevisning i dialog i gang, kan man sige, med deres små søskende om, hvor vigtigt det er at bruge cykelhjelm, så vil de også selv være mere tilbøjelige til det, fordi de netop har appelleret til de små om det.
Ja, og der er rigtig mange af sådan nogle eksempler i den her Valdemar elsker broccoli, som er en meget, meget god bog i forhold til håndgribelige eksempler og til at forklare det så selv. Jeg, der ikke ved noget om adfærdspsykologi, jeg føler, jeg forstår det. Og nu hvor du siger det her med mad og hvordan du har talt til Valdemar, så tænker jeg lidt, jeg ved ikke, om min mor altid har brugt det, fordi jeg synes tit, når jeg kommer hjem, så får vi forskellige ting at spise, og hver gang så får jeg at vide, det er da din livret. Og jeg tænker, det er vel også en eller anden form for nudging.
Jo, helt klart.
Ja. Men når vi snakker om de her adfærdsændringer, taler vi så om, at det er på den korte bane eller lange bane? Er det her en nudging egentlig bare, du ved, små skub i en retning, som holder i en kort periode, eller er det også noget, der kan fungere på den lange bane?
Altså, det kan sagtens fungere på den lange bane. Jeg tror, at vi kan drage en parallel til hele den der nudging-kampagne, der kryer omkring covid-19 lige nu fra Sundhedsstyrelsen, fordi at alle steder i supermarkedet og så videre, er der jo streger om, at man skal holde afstand, der står sprit tilgængeligt for at gøre det nemt for os at spritte, og der er små symboler om i busserne, at man skal huske at bruge mundbind og sådan noget. Det er jo nudging. Men vi er sådan, at vi med tiden vil blive blinde for de her nudges, så derfor skal man altid sørge for ligesom at gå ind og revurdere og gentænke, kan man sige, et nudge. Fordi at et nudge, hvis vi bliver ved med at se det hver eneste dag i busserne eller ude i supermarkederne eller sådan noget, så vil vi lige så stille blive blinde for det, og så glemme det, kan man sige. Så det er lidt forskelligt om, altså hvor lang tid det vil holde sådan et nudge. Men hvis man går ind og forsøger at påvirke en vane, som den der vi var omkring med opvaskemaskinen, med at sætte sine egne ting ind i opvaskemaskinen, jamen så er det jo en ny vane, man kan etablere med, i stedet for at sætte det af på køkkenbordet, jamen så at åbne opvaskemaskinen og sætte det ind. Og så er vi jo lige pludselig over at have lavet en ny vane med nudging, og på den måde kan det jo godt blive langvarigt.
Og her til allersidst, Anne-Mette Ståhl, er der så et nudge, som du selv synes er for vildt, at du har lykkes med? Jeg tænker, nu har du er adfærdspsykolog og arbejder som adfærdsdesigner og har skrevet den her bog, så jeg tænker, du må have prøvet rigtig mange forskellige ting og prøve at påvirke folks adfærd. Er der sådan en ting, hvor du tænker, det er ret vildt, at det lykkes?
Jamen, som du siger, så arbejder jeg jo med det også for myndigheder og sådan noget, men jeg synes faktisk, at der, hvor at det allermest interessant, det er nudging i hverdagen, altså hverdagsnudging, som jeg kalder det. Og det er jo alt fra, altså lige nu, der er min søn startet i en ny børnehave, og hvis jeg lige skal have ham i gear om morgenen, han er lidt træt af at skulle afsted, sådan, så kan det jo være sådan en ting som at fyre højt op for noget MGP eller sådan noget i højtalerne, og lige danse en dans, og så har man nudget ham i lidt bedre humør der om morgenen, og så kommer han lige pludselig i børnehave med en helt anden energi, end han havde lige før, hvor han stod og sagde, at han ville altså ikke afsted. Eller, altså jeg har en veninde, hun siger, at hvis hun vil have sex med sin mand om aftenen, så går hun bare i seng uden trusser på. Det synes jeg også er et klasse eksempel på, at vi alle sammen bruger det. Og så tror jeg, alle kender den der med at tage offentlig transport og sidde og bare ikke lige have lyst til selskab ved siden af, og så sætter man sin taske på sædet, fordi så nudger man lidt andre til ikke at komme og sætte sig der. Altså man kan jo nudge alting, og vi gør det alle sammen. Og så kan man jo gøre det mere eller mindre bevidst og velovervejet. Altså jeg har haft en dum vane med at bide negle for eksempel. Der kan man jo gå ind og lave den der analyse på, hvad er det, der skal til. Og for mit vedkommende var det neglelak og købe 20 neglefiler og placere rundt omkring for netop at ændre min egen beslutningskontekst. Så havde jeg altid neglefil tilgængelig, i stedet for at skulle sidde og pille neglene og sådan. Der er altid noget at gøre ved det her adfærd. Så snart vi har en konkret adfærd og et konkret adfærdsmål, så kan vi gøre noget ved det. Og man får de her teknikker til det i bogen.
Og man kan altså hive fat i bogen, der hedder Valdemar elsker broccoli, nudging i hverdagen. Og med det, Anne-Mette Ståhl, forfatter til bogen her. Du skal have tak for tid til at tale med mig her til aften.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.